Αμήν. Είμαστε στην όαση, την πνευματική αδελφή. Έρημος, παντού. Δεν ξέρω αν έχετε πετάξει πάνω από την έρημο. Εγώ έχω πετάξει πάνω από την έρημο, Σαχάρα. Και είναι θάνατος. Και όπου υπάρχει έρημος πνευματική, είναι θάνατος. Είμαστε στη χάρη του Θεού. Είμαστε στο έλεος του Θεού, αυτό το κφαράδι. Ξέρουμε σε ποιον πιστέψαμε. Και επειδή τα μαθήματα και τα κηρύγματα απευθύνονται προς όλους τους ανθρώπους αυτού που βγαίνουν στο διαδίκτυο, γίνεται αντιληπτό ότι πάρα πολλά θέματα πρέπει να απασχολήσουν πολύ σοβαρά τους ακροατές, όλους εκείνους που πηγαίνουν στο διαδίκτυο για να αντιληφθούν και να καταλάβουν ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού είναι αποστολική και ιδιαίτερα η αποστολική Εκκλησία εκείνη η οποία ορθοτομεί και ορθοποδεί το Λόγο του Θεού. Ούτε προσθέτει, ούτε αφαιρεί. Και ευχαριστούμε τον Θεό που μας και αυτό το βράδυ εδώ να ταξιδέψουμε μέσα στο Λόγο του Θεού, στην Παλιά Διαθήκη και στην Καινή Διαθήκη, αφού διαβάσουμε από το Δευτερονόμιο, στο σίγμα κεφάλαιο, σελίδα 179. Δευτερονόμιο, σελίδα 179, κεφάλαιο σίγμα. Και αυτή είναι εντολέ, τα διατάγματα και κρίσεις όσας προσέταξε Κύριος ο Θεός σας να σας διδάξω για να κάνετε αυτάς εν τη γη την οποία εισέρχεστε, για να κληρονομήσετε αυτήν. Για να φοβήσει Κύριο τον Θεό σου, ώστε να φυλάτεις πάντα τα διατάγματα αυτού και τα εντολάς αυτού, τα οποία εγώ σε προστάζω. Σύχει ο Υιός σου και ο Υιός του Υιού σου πάσα στις ημέρες της ζωής σου και για να μακρομερεύσεις. Άκουσον λοιπόν Ισραήλ και πρόσεχε να κάνεις αυτά για να ευημερείς και για να πληθυνθείτε σφόδρα. Καθώς Κύριος ο Θεός των πατέρων σου υποσχέθησε εν τη γη ή της Ρέη γάλα και μέλι. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριο τον Θεό σου εξ όλης της καρδίας σου και εξ όλης ψυχής σου και εξ όλης δυνάμεώς σου. Και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλεις είστε εν την καρδία σου και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς εις τα τέκνα σου και περί αυτών θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη οδό και πλαγιάζων και γυρώμενος και θέλεις δέσει αυτούς διασημείων επί της χειρών σου και θέλεις είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτες της οικίας σου και επί τα σπήλα σου. Ο λαός του Θεού, ο Ισραήλ, ύστερα από τα 400 χρόνια στην Αίγυπτο, ελεύθερος. Και ο Θεός δίνει οδηγίες. Και όταν ο Θεός ελευθερώνει τον άνθρωπο, του δίνει οδηγίες πώς να περπατήσει, ώστε να ευεργετήσει τον ευεργέτη του. Να ευχαριστήσει, συγγνώμη, τον ευεργέτη του. Και να βλέπει πάντοτε με προσοχή τα διαταγμένα ώστε να φτάσει στο τέρμα, να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Είναι ανάγκη να προσέξουμε ότι ο λαός Ισραήλ εδώ έχει μία πορεία να φτάσει στη γη της επαγγελίας και να κατοικήσει πάλι στα εδάφη εκείνα τα οποία εγκατέλειψε πηγαίνοντας στην Αίγυπτο. Και τα οποία αυτά εδάφη έχουν κατακτηθεί πλέον, έχουν συσσωρευτεί, θα μπορούσαμε να πούμε εκεί, πολλές φυλές, Φιλιστέοι και άλλες φυλές έχουν κάνει εκεί τα κατοικητήριά τους, έχουν δημιουργήσει τους άρχοντες τους, τους νόμους τους, και τώρα θα πρέπει αυτός ο λαός να πειθαρχήσει στις εντολές του Θεού για να φτάσει στη γη της επαγγελίας. Όμως, εκείνο το οποίο παρατηρούμε είναι ότι πριν φτάσουν στη γη της επαγγελίας βρίσκονται σε μία ακαταστασία. Και η ακαταστασία έγινε στην ειδωλολατρία, στη μουρμούρα, στο γογγισμό, μέχρι που ακούγονται και προτροπές να γυρίσουμε πίσω. Εκεί που, τρώγαμε σκόρδα, εκεί που τρώγαμε κρεμμύδια. Αλλά ξεχνάνε τον μπούρδουλα του Φαραώ. Θα πρέπει να τα δούμε στις δύο ακριβώς πλευρές, τις μεν καταστάσεις που βιώνει ο λαός Ισραήλ και τις καταστάσεις που βιώνει ο χριστιανικός κόσμος σήμερα. Ο Θεός είναι ο ίδιος, θες ημέρας τους αιώνας. Αγαπάει τον άνθρωπο, νοιάζεται για τον άνθρωπο, φροντίζει για τον άνθρωπο, και επειδή ο άνθρωπος δεν μπορεί να δικαιωθεί εξ έργων νόμου, έρχεται η στιγμή, έρχεται η ώρα που ο Θεός συγχωρεί και λέει, εάν πτέσει σε ένα γράμμα του νόμου, υπάρχει ο θάνατος. Αλλά εν Χριστώ, εάν πέσει ο χριστιανός και ζητήσει το έλεος του Θεού, χάρη του Χριστού αποκαθίσταται. Χωρίς όμως να παραβλέψουμε ότι υπάρχουν διατάξεις τόσο όσο στην Παλαιά Διαθήκη όσο και στην Καινή Διαθήκη. Εδώ που διαβάσαμε, ο Θεός δίνει οδηγίες στο Μωυσή και διδάσκει τώρα το λαό, και παρατηρούμε ότι συνεχώς επαναλαμβάνει τρεις φορές, άκουσε Ισραήλ, άκουσε Ισραήλ. Και ο Κύριος στην Καινή Διαθήκη λέει, ο έχων όταν για να ακούει, ας ακούει. Εκείνος που ακούει τα λόγια μου και πιστεύει στον Πεψαντάμε, έχει ζωή αιώνιον. Είναι ανάγκη να βλέπουμε τη μία και την άλλη πλευρά. Εδώ βλέπουμε λοιπόν τις διατάξεις, οι οποίες αναφέρονται στο πέμπτο κεφάλαιο. Λέει, εγώ είμαι Κύριος ο Θεός σου, που σε εξήγα γονεκική σε Αιγύπτου, μην έχεις άλλους θεούς πλην εμού, μην κάνεις είδωλα, μην λάβεις το όνομα του Κύριου του Θεού σου επί Ματθαίου, και συνεχίζει το 17, μην φωνεύσεις, μην μιχεύσεις, μην κλέψεις, μην ψευδομαρτυρήσεις. Υπάρχουν διατάξεις. Εάν σε μία από αυτές τις διατάξεις πτέσει ο Ισραηλίτης, υπάρχει ο θάνατος. Για να δούμε όμως, αδελφοί, στην Καινή Διαθήκη. Επιστολή προς Ρωμαίους, σελίδα 994, εδάφιο 18. Διότι οργή Θεού αποκαλύπτεται απ' ουρανού επί πάσαν ασέβειαν και αδικίαν ανθρώπων, ήτινες κατακρατούσει την αλήθεια εν αδικία. Ο άνθρωπος ο οποίος κρατάει την αλήθεια του Ευαγγελίου εν αδικία, Δηλαδή με άλλα λόγια, διδάσκει ένα άλλο Ευαγγέλιο, παρουσιάζει ένα άλλο Ευαγγέλιο. Εκεί έρχεται αντιμέτωπος με τον Θεό. Γι' αυτό και στην επιστολή προς Φιλιππησίους, ο Απόστολος Παύλος λέει, το να σας γράφω τα ίδια, για μένα δεν είναι κουραστικό, αλλά για σας είναι ωφέλιμο. Προσέχετε τους κίνας, προσέχετε τους κακούς εργάτες. Ποιος είναι ο κακός εργάτης? Ένας κακός εργάτης, αν θέλουμε να το πούμε στον υλικό κόσμο, είναι εκείνος ο οποίος χτίζει στην άμμο. Έρχεται η πλημμύρα, έρχεται ο σεισμός, πάει η οικία. Ένας κακός εργάτης. Ένας πνευματικός εργάτης φανερώνει ένα άλλο Ευαγγέλιο και παρασέρνει ψυχές στην απώλεια. Τι βλέπουμε εδώ? Κατακρατούν την αλήθεια, αντί να διδάσκουν Ευαγγέλιο, αντί να φανερώνουν Χριστό σταυρωμένον, ανεστημένον, αντί να φανερώνουν αναγέννηση, πνεύμα Άγιο, φανερώνουν άλλα πράγματα. Και όχι μόνο, αλλά έχουν και το θράσος να τα βάζουν με την Αποστολική Εκκλησία που κηρύττει Ευαγγέλιο και μόνο Ευαγγέλιο και αποκλειστικά Ευαγγέλιο, αποκλειστικά Χριστόν. Επειδή ό,τι δύναται να γνωριστεί περί Θεού είναι φανερόν εν αυτής. Διότι ο Θεός εφανέρωσε τούτο προς αυτούς. Επειδή τα όρατα αυτού βλέπονται φανερώς από κτίσεως κόσμου νοούμενα δια των ποιημάτων της ίδιος αυτού δύναμης και θεότης, ώστε αυτή είναι αναπολόγητη. Δηλαδή ο Θεός μέσω του Ευαγγελίου έρχεται φανερώνει το δρόμο της σωτηρίας του ανθρώπου. Ο πιστεύων εις εμέ έχει ζωήν αιών, έχει ζωήν αιώνιον και σε Κρίστη δεν έρχεται αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Εδώ λοιπόν βλέπουμε από τη μία πλευρά την αιώνια ζωή, από την άλλη πλευρά βλέπουμε τη γη της επαγγελίας, τα ρόδια, τα σταφύλια και όλα αυτά. Από τη μία υλικό κόσμο, από την άλλη πνευματικό κόσμο. Ποιο είναι το δυνατό σημείο του πνευματικού κόσμου? Ότι εκείνοι οι οποίοι δέχονται τον Ιησού Χριστόν, καθώς διαβάζουμε στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, εκείνος ο οποίος ακούει τα λόγια μου και πιστεύει στον Πεψαντά μου, έχει ζωή και σε Κρίστη δεν έρχεται, αλλά μεταβαίνει από το θάνατο στη ζωή. Έχει προσωπικές εμπειρίες με τον Χριστό. Είναι εκείνος ο οποίος ό,τι διαβάζει μέσα στο Λόγο του Θεού για την πρώτη Αποστολική Εκκλησία, στις πράξεις των Αποστόλων και στη συνέχεια, στις επιστολές, βλέπει πώς ενεργούσε ο Θεός εις τους πιστεύοντας. Κατά την ίδια έννοια και σήμερα ο Θεός έρχεται και ενεργεί με τον ίδιο τρόπο. Έρχεται και θεραπεύει τον άνθρωπο από νόσο αθεράπευτη. Έρχεται και κάνει ο Κύριος ανατροπές σε θέματα που άπτονται της καθημερινότητας. Και σε καμία περίπτωση δεν μπορούν οι δεχόμενοι αυτές τις ευλογίες του Κυρίου να παραδεχθούν, να πούν, να ομολογήσουν ότι έτυχε. Τίποτα δεν έτυχε, αλλά πέτυχε γιατί είναι το έλεος του Θεού σε εκείνους που ακούνε το Λόγο Του, σε εκείνους που πιστεύουν στο Λόγο Του, σε εκείνους που θέλουν να κάνουν το θέλημα του Θεού με το όποιο κόστος. Αλλά να συνεχίσουμε. Διότι γνωρίσαντε στον Θεόν, δεν εδόξασαν ως Θεόν, ουδέ ευχαρίστησαν, αλλά εμετώθησαν τις δικαιολογισμίες αυτών και εσκοτίστη η ασύνετος αυτών καρδία. Άρα δηλαδή βλέπουμε ότι όλα έχουν μία πηγή που λέγεται καρδιά. Παίρνει αποφάσεις και αυτή η καρδιά είτε θα ζητήσει την ευλογία, είτε αναπαύεται σε αυτά που απορρέουν από τις επιθυμίες της καρδιάς. Επιθυμεί η καρδιά τον κόσμο. Επιθυμεί η καρδιά τον Θεό. Διαφορετικά είναι αυτά τα οποία εισπράττει εκείνος ο οποίος βλέπει ψηλά και διαφορετικά εισπράττει εκείνος ο οποίος βλέπει στη γη. Αλλά δεν είναι μόνο αυτό. Μία παρένθεση. Ρωτάνε τον Κύριο οι μαθητές του, «Κύριε, πότε θα έρθεις?» Και ο Κύριος τους λέει, «Όταν επάνω στη γη, οι καταστάσεις και τα γεγονότα θα είναι όπως ήταν επί της εποχής του Νοέ και επί της εποχής του Λότ». Μπορούμε να βρούμε εδώ χαρακτηριστικά όμοια με την εποχή εκείνη, βέβαια. Λέγοντας ότι είναι σοφοί, εμοράνθησαν και ύλαξαν τη δόξα του αθάρτου Θεού, ισομοίωμα εικόνας, αθάρτου ανθρώπου και πετεινών και τετραπόδων και αρπετών. Ιδωλολατρεία. Εδώ συμφωνεί. Λέει, μην πράξεις, και στην Παλαιά Διαθήκη, μην πράξεις ομοίωμα ανθρώπου. Και διαβάζουμε στον προφήτη Ισαΐα, στο βιβλίο του προφήτη Ισαΐα, ότι παίρνει ο άνθρωπος ξύλο, το μορφώνει, το ζωγραφίζει, το κρεμάει και προσπαθεί να το κρεμάσει και να το στερώσει σωστά, μην πέσει κάτω και σπάσει. Είναι Θεός αυτό? Είναι ένα είδωλο. Είναι θεοί που βλέπουν και δεν ακούν. Όσο και αν δεν αρέσει σε ορισμένους, αυτή είναι η απόλυτη αλήθεια. Εκείνος ο οποίος ακούει τον άνθρωπο είναι μόνο ο Θεός. Εκείνος ο οποίος προσέρχεται στον Θεό, στο όνομα του Ιησού Χριστού, βλέπει το χέρι του Θεού να ενεργεί στη ζωή του. Άρα λοιπόν βλέπουμε ότι εδώ συμφωνεί η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη όσον αφορά την ειδωλολατρεία. Σε τι άλλα μπορεί να συμφωνήσει η Παλαιά Διαθήκη με την Καινή Διαθήκη? Να δούμε παρακάτω. «Δια τούτο και παρέδωκεν αυτούς ο Θεός δια των επιθυμιών των καρδιών αυτών εις ακαθαρσίαν, ώστε να ετοιμάζονται τα σώματα αυτών μεταξύ αυτών. Είτε μετήλαξαν την αλήθεια του Θεού εις το ψεύδος και σεβάστησαν και λάτρευσαν την κτήση μάλλον παρά τον κτήσαντα ως τη συνευλογητός εις τους αιώνας». Λάθος πορεία. Και ακούσαμε τις ημέρες που πέρασαν. Για να αποφύγει ο άλλος τα διόδια παίρνει παρακαμπτήριους δρόμους. Τι είναι? Ταλαιπωρία. Ταλαιπωρείται, ταλαιπωρείται. Και τι γίνεται όταν παρουσιάζουμε ένα άλλο Ευαγγέλιο, ο άνθρωπος ταλαιπωρείται. Του λένε να προσευχηθεί και να ζητήσει από τον Θεό, αλλά βρίσκεται σε λάθος πορεία. Και ο Θεός δεν απαντάει. Γιατί δεν απαντάει? Θα πει κάποιος, μα βρέχει επί δικαίους και αδίκους και ανατέλει τον ήλιο επί πονηρούς και αγαθούς. Ναι, δίνει ο Θεός στον άνθρωπο ευκαιρίες να τον γνωρίσει, να γευτεί την αγαθότητά του, να γευτεί το έλεος του Θεού. Θα τον αναγεννήσει, θα τον βαφτίσει με το Πνεύμα το Άγιο, αλλά πρέπει να προσέξει την οδόν, την οποία πρέπει, τον δρόμο που πρέπει να περπατήσει. Δεν μπορείς να πας με παρακαμπτήριους δρόμους. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και όταν ταξιδεύαμε, προσέχαμε όταν βγαίναμε από το Γιουλαρτάρ την πορεία που θα είχαμε για τη Νέα Υόρκη. Την πορεία που θα είχαμε για την Καραϊβική. Αν κάναμε λάθος και μία μοίρα, δεν θα πηγαίναμε στο στόχο μας, θα πηγαίναμε στην Αργεντινή, στη γη του Πυρός. Άρα λοιπόν έχει πολύ μεγάλη σημασία να κοιτάμε τι λέει ο Λόγος του Θεού και να αγωνιζόμεθα να τον παράτουμε ακριβώς. Αλλά για να δούμε λίγο παρακάτω. Δια τούτο παρεδόκεν αυτούς ο Θεός εις πάθη ατιμίας, διότι και οι γυναίκες αυτών μετήλαξαν τη φυσική χρήση εις την παραφύσιν, ομοίζονται και οι άντρες αφήσαντες τη φυσική χρήση της γυναικός, εξεκάθισαν στην επιθυμία αυτών προς αλλήλους πράττοντες την ασχημοσύν άρσενες εις άρσενες και αποδαμβάνονται σε αυτούς την πρέπουσα αντιμισία της πλάνης αυτών. Να, άλλη μία ομοιότητα. Η αμαρτία έφτασε στο πλήρες και ο Θεός αποφάσισε να καταστρέψει τα Σόδομα και τα Γόμορα. Υπήρχανε δίκαιοι και απαντάει ο Θεός και λέει, αν υπάρχουν, λέει, 10 δίκαιοι, δεν θα καταστρέψουν τα Σόδομα και τα Γόμορα. Ούτε 10 δεν υπήρχαν. Ο Λότ, η γυναίκα του και η κόρες του. Οι 10 γαμπροί του δεν πίστευαν. Θεωρούσαν ότι αστείζεται ο πεθερός τους. Έτσι λοιπόν, οι άγγελοι βρίσκονται μέσα στα Σόδομα και Γόμορα και εκεί στην πλατεία που βρίσκονται, ο Λότ τους φιλοξενεί στο σπιτικό του. Μη μένετε έξω, ελάτε να σας φιλοξενήσω. Τι συμβαίνει όμως. Το μαθαίνουν νέοι γέροι ότι ο Λότ φιλοξενεί δύο αγγέλους και του χτυπάνε την πόρτα και του ζητάνε να φέρει έξω τους αγγέλους για να τους γνωρίσουν. Υποθέτω ότι δεν χρειάζεται ερμηνεία. Και ο Λότ λέει, έχω δύο κόρες οι οποίες δεν γνώρισαν άντρα. Πάρτε τις και κάνετε όπως θέλετε, αλλά όχι αυτούς που φιλοξενώ. Αλλά εκείνοι επέμεναν. Και βέβαια, ο Θεός ο οποίος έχει σχέδια, κανείς δεν μπορεί να τα ανατρέψει. Είναι ο Δημιουργός. Είναι εκείνος ο οποίος συντηρεί τα σύμπαντα. Είναι εκείνος ο οποίος έπλασε τον άνθρωπο. Αγαπάει τον άνθρωπο και θέλει την επιστροφή του ανθρώπου στο Άγιο περιβάλλον του. Τους επάταξε με ορασία. Χάσανε την πόρτα, χάσανε το σπίτι, χάσανε το οίκημα. Και αυτό το οποίο ο Θεός είχε αποφασίσει έγινε, αφού προηγουμένως έβγαλε το Λότ με τη γυναίκα του και τις κόρες του έξω από τα Σόδομα και τα Γόμορα, αλλά και όπως ακούσαμε πριν από μέρες, η γυναίκα του Λότ είχε κάτι πίσω στα Σόδομα και τα Γόμορα. Κάτι είχε, παρόλο που ο Κύριος είπε να μην γυρίσουν πίσω. Γύρισε πίσω και έγινε στήλη άλατος. Τι βλέπουμε λοιπόν, αδερφοί, αυτές τις ομοιότητες που υπήρχαν στην καταστροφή των Σοδόμων και των Γομόρων με τις ομοιότητες που υπάρχουν σήμερα. Και γυρίζουμε πάλι στο Δευτερονόμιο. Τι λέει ο Θεός δια του Μωυσέως. Άκουσον λοιπόν Ισραήλ και πρόσεχε να κάνεις αυτά δια να ευημερείς και δια να πληθυνθεί τες φόδρα, καθώς Κύριος ο Θεός τον πατέρα σου υποσχέθησε εν τη γη της ρέη γάλα και μέλι. Και γνωρίζουμε, αδελφοί, από τη μελέτη που έχουμε από το Λόγο του Θεού, από τα μαθήματα που έχουμε ακούσει και διδαχθεί, ότι κάθε άλλο παρά περπάτησε ο λαός Ισραήλ σύμφωνα με αυτά τα οποία του παραγγέλνει δια του Μωυσέως ο Θεός. Τι παρατηρούμε? Παρατηρούμε τους βασιλείς, σχεδόν όλοι οι βασιλείς, καθώς διαβάσουμε στο Α και Β βασιλείων, καθώς πεις και Α και Β χρονικών, ότι είχαν τάσεις στην ειδωλολατρία. Μεταξύ τους είχαν διχόνιες. Φτάσανε στο σημείο οι 12 φυλές να χωριστούνε. Και όχι μόνο, αλλά να ξεκινάνε καλά και να χάνουν το δρόμο στην πορεία τους. Ο Σολομών, τα ακούσαμε πρόσφατα, αλλά είναι ανάγκη αδελφοί να έχουμε αυτές τις επαναλήψεις για να βλέπουμε τις διαφορές. Σε μικρή ηλικία γίνεται βασιλιάς και ζητάει από τον Θεό να του δώσει σοφία για να μπορέσει να κυβερνήσει αυτό το λαό. Και ο Θεός του λέει ότι επειδή μου ζήτησε σοφία, εγώ θα σου δώσω και σοφία, αλλά και όλα εκείνα τα υλικά υπάρχοντα, τα οποία κανένας στη γη δεν είχε ποτέ και ούτε θα έχει. Και έτσι και γίνεται. Ποια είναι η πορεία του Σολομώντα? Τον χρησιμοποιήσει ο Θεός να περιέχονται μέσα στη βίβλο κομμάτια από πνευματικά μηνύματα? Κι όμως, πού έμπλεξε, πού έπεσε στην ειδωλολατρία? Σήμερα, τι βλέπουμε? Σε όλο το μεγαλείο της, όχι μόνο την ειδωλολατρία, αλλά και αυτά τα οποία διαβάσαμε από την περικοπή αυτήν προς Ρωμαίους. Ποια είναι η δικιά μας θέση? Ποια είναι η δική μας πορεία? Σίγουρα θα έρθουν να σε πειράξουν. Και ένας γραμματέας, ο οποίος ήξερε πάρα πολύ καλά την Πεντάτευχο, πλησίασε τον Κύριο και του λέει, τι να κάνω για να λάβω ζωή αιώνιων? Όχι ότι τον ενδιαφέρει, αυτό αντιλαμβάνομαι. Και ο Κύριος του λέει, τον νόμο δεν το ξέρεις? Λέει, ναι, αγαπάς Κύριο τον Θεό σου, αυτό που διαβάσαμε εδώ, με όλη την καρδιά, με όλη την ψυχή, και τον πλησίον σου σαν τον εαυτό σου, προσθέτει ο Κύριος. Και λέει, τα έπραξα αυτά. Τι μου λείπει ακόμα? Και ο Κύριος έρχεται να του φανερώσει τα σπλάχνα. Αδελφοί αγαπητοί, στην Παλαιά Διαθήκη δεν βλέπουμε κάπου σπλάχνα, ικτυρμούς. Απλώς βλέπουμε σκοτωμούς. Σήμερα τι βλέπουμε? Έλλειψη σπλάχνων και σκοτωμούς. Αλλά η Εκκλησία του Ιησού Χριστού, που είναι ο στήλος και το δέρμα της αληθείας, έχει μια τεράστια διαφορά από τις θρησκείες. Γιατί ο Ιησούς Χριστός δεν ήρθε για να δημιουργήσει μία θρησκεία. Αλλά ο Ιησούς Χριστός ήρθε για να φανερώσει στον άνθρωπο τη λύτρωση και την αιώνια ζωή, τη Βασιλεία των Ουρανών, και γι' αυτό επομίστηκε στο Σταυρό του Γολγοθά τις αμαρτίες, ασθένειες, θλίψεις, παραβάσεις όλων των ανθρώπων, όλων των γενναιών. Τι ζητάει ο Κύριος από τον άνθρωπο σήμερα? Να απαρνηθεί το σαρκικό άνθρωπο. να απαρνηθεί ό,τι έχει η καρδιά του που άπτεται της γης, του χώματος. Να αρνηθεί την αμαρτία. Δεν φανερώνεται η αμαρτία, βεβαίως. Αν διαβάσουμε στην επιστολή προς Γαλάτας, βλέπουμε τα έργα της σαρκός. Γι' αυτό και φανερώνει ο Κύριος στον Νικόδημο που τον επισκέφθηκε, καθώς διαβάζουμε στο τρίτο κεφάλαιο, στο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο, ότι εάν δεν αναγεννηθείς, δεν μπορείς να δεις τη Βασιλεία των Ουρανών, την αιώνια ζωή. Έρχονται να μας στυλιτεύσουν, να μας ξεμπροπιάσουν, να μας ξεμπροστιάσουν, να το πω σωστά. Ποιοι οι άνθρωποι που είναι μες στην ειδωλολατρία? Να σας πω μια μικρή ιστορία για να καταλάβετε, αδελφοί, ότι η Εκκλησία του Ιησού Χριστού έχει ισχύ, έχει δύναμη και εξουσία. Όπως τότε στις πράξεις των Αποστόλων, έτσι και σήμερα, εξουσία λόγου. Όταν διακονούσα στο Περιστέρι, είχε επιστέψει ένα ζευγάρι ηλικιωμένοι και ερχόντουσαν στην εκκλησία και είχε βρει ανάπαυση ψυχή τους. Χαιρόντουσαν στην κοινωνία με τους αδερφούς, χαιρόντουσαν που ακούγανε το Λόγο του Θεού. Και κάποια στιγμή μας είπαν ότι, ξέρετε, θέλουν να σας γνωρίσουν η δική μας στο σπίτι, η κόρη και ο γαμπρός. Και πράγματι λοιπόν αποφάσισα να πάω και πήρα μαζί μου και άλλον έναν αδερφό και πήγαμε. Κατά το γεγραμμένο, δύο να πάμε. Όπως ο Κύριος έστειλε δύο-δύο. Πήγαμε, αλλά δεν ήτανε μόνο η κόρη και ο γαμπρός, αλλά ήτανε και δύο χείροι, οι οποίοι είχαν μία στίβα από βιβλία, μία στίβα από χριστιανισμού, εφημερίδα του χριστιανισμού, και ήτανε ο ένας δημοσιογράφος σε ένα κανάλι, σε μία τηλεόραση, και ο άλλος φαινότανε από τον ντύσιμό του ότι ήταν μέσα στην επικρατούσα κατάσταση. Μπήκαμε μέσα, καλησπέρα σας, την ευλογία του Κυρίου να έχετε. Χαιρετήσαμε τους αδερφούς μας με χειραψία, την κόρη, τον γαμπρό, και οι δύο κύριοι σε αιρετικούς δεν δίνουμε τα χέρια. Λέω μπράβο, από μέσα μου, λέω θα έχουμε μάχη εδώ. Μάλιστα, λέω, ο σκοπός της επίσκεψής μας είναι, μας ζητήσατε, τι θα θέλετε να σας πούμε. Ξέρετε, αυτή την ίδια περίπτωση την έχω γευτεί και σε ένα πλουσιόσπιτο στην Κηφισιά, ίδια και απαραλλακτή. Και λέει, κοιτάξτε, εσείς είστε μία αίρεση. Λέω, ξέρετε τι σημαίνει αίρεση? Ναι, λέει. Λοιπόν, εμείς δεν είμαστε αίρεση, εμείς έχουμε μόνο το Ευαγγέλιο. Όπως βλέπετε, ήρθαμε με την Αγία Γραφή. Εσείς κουβαλήσατε 10 βιβλία εδώ πέρα. Μπορεί να είναι και το πιδάλιο, δεν ξέρω. Και ούτε με ενδιαφέρει να ελέγξω τη βιβλία. Αλλά εγώ μπορώ να σας δείξω τι έφερα μαζί μου, τη βίβλο. Και άρχισαν λοιπόν ήξεις και αφήξεις. Λέω, κηρύτεται αναγέννηση στο πίμνιο. Εκεί, εν πάση περιπτώσει, που πηγαίνετε. Ότι ο άνθρωπος, αν δεν αναγεννηθεί, δεν μπορεί να δει τη Βασιλεία των Ουρανών, τρίτο κεφάλαιο κατά Ιωάννη Ευαγγέλιο. Κηρύτεται την αρπαγή της Εκκλησίας στο τέταρτο κεφάλαιο, στην επιστολή προς τη Θεσσαλονικής, τον Απόστολο που διαβάσουνε στο κημητήριο. Δεν θέλω, αδελφοί, να γνωρίζετε περί των κηκυμμένων, καθώς και λυπημοί έχοντας ελπίδα. Το διαβάζετε? Τους το εξηγείτε? Να καταλάβουν οι άνθρωποι ότι υπάρχει αιώνια ζωή? Τι τους λέτε? Άναψε ένα κεράκι. και προσκύνησε τα είδωλα. Αυτό δεν τους λέτε? Ακούστε, εμείς είμαστε αποφασισμένοι να κηρύττουμε μόνο το Ευαγγέλιο. Και στους μαθητάς του ο Κύριος τους είπε, θα μείνετε στην πόλη Ιερουσαλήμ, να λάβετε δύναμη εξ ύψους και μετά θα είστε μαρτυρές μου στην Ιερουσαλήμ, στη Σαμάρια, στην Ιουδαία και ως εσχάτου της γης. Και προσπαθεί η Εκκλησία, η Αποστολική Εκκλησία, να φανερώνει Χριστό σταυρωμένον, ανεστημένον, να φανερώνει αναγέννηση, να φανερώνει Πνεύμα Άγιο, να φανερώνει αιώνια ζωή. Δεν μίλησαν καθόλου. Ξέρετε, η αιχμή του δόρατος ή διαφορετικά, ο λίθος και τα συντρίμπουσα το βράχο είναι ο λόγος του Θεού. Κανείς δεν μπορεί να σταθεί μπροστά σου, αδερφέ μου και αδελφή μου, όταν προτάσεις το λόγο του Θεού. Μερικοί προσπαθούν με τεχνάσματα να κάνουν παρερμηνίες. Αλλά ποιος μπορεί να σταθεί μπροστά σου όταν έχεις τη δύναμη του Πνεύματος του Αγίου να φανερώσεις το Λόγο του Θεού? Κανείς. Σηκωθήκαμε να φύγουμε. Χαρήκαμε για την γνωριμία. Χαιρετήσαμε. Έμειναν με απορία οι αδελφοί και ο γαμπρός, ο αδελφός μας του Παναγιώτη και της αδελφής μας της Δέσποινας, αν θυμάμαι. Έχουν περάσει πολλά χρόνια. Και λέμε, ο Κύριος να σας ευλογήσει, λέμε στους δύο κυρίους εκεί. Και άπλωσαν τα χέρια τους και μας χαιρέτησαν. Στην είσοδο δεν μας χαιρέτησαν, στην έξοδο μας χαιρέτησαν. Που σημαίνει ότι ο Κύριος μας έδωσε τη χαρά να ομολογήσουμε και να φανερώσουμε το Λόγο του Θεού. Ευχαριστούμε τον Κύριο. Αυτό λοιπόν, αδελφοί, το οποίο γευόμαστε, έρχεται και το λέει εδώ στο λαό Ισραήλ. Άκουε Ισραήλ, Κύριος ο Θεός ημών είναι εις Κύριος και θέλεις αγαπά Κύριο το Θεό σου εξ όλης καρδιάς και εξ όλης ψυχής και εξ όλης δυναμιός σου και ούτε οι λόγοι τους οποίους εγώ σε προστάζω σήμερα θέλω σύστα είναι την καρδιά σου. Αν ο Λόγος του Θεού κατοικεί μέσα στην καρδιά μου και οι επιλογές μου είναι να αρέσω στον Κύριο παρά στον κόσμο, σίγουρα θα βλέπω το χέρι του Κυρίου να λειτουργεί και να ενεργεί στη ζωή μου. Μα στην ασθένεια, μα στον πόνο, μα στη θλίψη, μα στη στενοχώρια, αλλά σε κάθε αδιέξοδο θα βλέπω το χέρι του το Άγιο να δίνει διέξοδο. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς. Πολλές φορές ρωτάνε και λένε, καλά, ακόμα πας σε αυτή την εκκλησία? Πάλε, είσαι συνάδελφοι από το ναυτικό και αυτά. Λέω, ναι, εξακολουθώ, πού να πάω, για πες μου. Ορισμένοι εξ αυτών έχουν αποδημήσει, φύγανε για την αιωνιότητα και δεν ξέρω σε ποια θέση της αιωνιότητας βρισκόνται. Αλλά τους είπα, ναι, πού να πάω, πες μου πού είναι καλύτερα και θα πάω. Γιατί προσωπικά έχω γευτεί στη ζωή μου, τα λέω πολλές φορές στον εαυτό μου το βράδυ, και λέω, τι έχεις γευτεί? Το Δεύτερο Παγκόσμιο Πόλεμο, την πείνα, τη δίψα, τους όλμους, τις οβίδες, τα Δεκεμβριανά, τα μετέπειτα, την ορφάνια, μικρός, από πατέρα. Δεν έχεις σκεφτεί όλα. Στις θάλασσες, στις φουρτούνες, στριγμίες, φωτιές, εκρήξεις, θανάτους, αναστάσεις. Και ήρθε ο Κύριος και μου λέει, με έχεις διαβάσει, παιδί μου? Και υπήρχε στο πατρικό μου σπίτι η Αγία Γραφή. σε ένα ντουλάπι. Αυτή. Όχι αυτή ακριβώς, αλλά η ίδια. Με πράσινο εξώφυλλο. Και ρώτησα τη μητέρα μου, λέω, για πες μου, τι είναι αυτή η γραφή, η βίβλος. Λέει, διάβασε ο πατέρας σου, με ένα γείτονα, διαβάζανε ιστορίες του Μωυσή, ευχαριστούμε τον Θεό. Πού να πάω, πέστε μου αδελφοί. Αν κάποιος ξέρει κάτι καλύτερο από αυτό που έχω επιλέξει, αν κάποιος ξέρει καλύτερο από αυτό που διαβάζουμε, ας μου πει και εγώ θα ακολουθήσω. Θέλεις διδάσκει αυτούς επιμελώς, τους λόγους δηλαδή, στα παιδιά σου. Θέλεις ομιλεί καθήμενος εν τη οικία σου και περιπατών εν τη δω και πλαγιάζων και αγυρώμενος. Και μπορεί να συμβεί στην Καινή Διαθήκη το παιδί να μεγαλώσει μέσα στην οικία, μέσα στο σπίτι, μέσα στην εκκλησία και κάποια στιγμή να πλανηθεί η καρδούλα του και να λαξοδρομήσει ο άσωτος γιος. Στην Παλαιά Διαθήκη υπήρχε ο θάνατος. Αλλά στην Καινή Διαθήκη, στην Καινή Διαθήκη δεν υπάρχει ο θάνατος. Υπάρχει η συγχώρεση, τα σπλάχνα και η εκτιρμή. Έρχεται κάποια στιγμή σε αυτόν και επιτρέπει ο Θεός τη φτώχεια. Έτρωγε ξυλοκέρατα και ήρθε στον εαυτόν του και λέει τι κάνω εγώ. Τόσοι μισθωτοί του πατρός μου χορταίνουνε άρτο και εγώ πεινάω. Και παίρνει την απόφαση να γυρίσει. Ο πατέρας τον περίμενε, τον αγκάλιασε, τον απεκατέστησε. Άρα λοιπόν βλέπουμε την μεγάλη διαφορά ότι στην Καινή Διαθήκη υπάρχει η μετάνοια, η επιστροφή και η αποκατάσταση, κάτι το οποίο δεν υπήρχε στην Παλαιά Διαθήκη. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και συνεζεί και θέλεις δέσει αυτούς διασημείμητη χειρό σου και θέλεις είστε ως προμετωπίδια μεταξύ των οφθαλμών σου και θέλεις γράψει αυτούς επί τους παραστάτες της οικίας σου και επί τα σπήλα σου. Ξέρετε αδερφοί ότι τελικά όπως έλεγε η γιαγιά της συζύγου, πώς ζείτε στην Αθήνα μέσα σε αυτά τα κλουβιά. Σε αυτά τα κλουβιά που ζούμε, τις πολυκατοικίες, αλλά ακόμα και αν είναι μονοκατοικία, παίρνουν χαμπάρι διπλανή. Ευχαριστούμε τον Θεό. Και γνωρίζουν τι πιστεύουμε. Μαθαίνουν, βλέπουν ενδεχομένως κάποια έντυπα που μας έρχονται χριστιανικά στο σπίτι. Ακόμα οι συντροφιές και λένε και οι γείτονες εκεί στο πορτοράφτη πότε θα έρθουν όλοι αυτοί οι νέοι εκεί να ψάλλουν με τις κιθάρες να εκφρενόμεθα κι εμείς. Βλέπετε λοιπόν αδελφοί αγαπητοί ότι η ομολογία μας, η προσωπική μας ομολογία θα πρέπει να αποτελεί προς τους ανθρώπους τους γύρω μας αιχμή του δώρατος, ώστε να ανοίξει ο Κύριος το δρόμο και να τους μιλήσουμε για τη σωτηρία. Η αποστολή της Αποστολικής Εκκλησίας είναι η σωτηρία ψυχών. Η αποστολή των μαθητών του Κυρίου στις πράξεις των Αποστόλων ήταν να φανερώσουν τον Χριστόν. Και γι' αυτό κηρύχθηκε το Ευαγγέλιο σε όλη την κτήση. Σήμερα λοιπόν αδερφοί που ζούμε αυτές τις ζωφερές ημέρες με όλα αυτά τα οποία διαδραματίζονται, καθώς το 48 επέστρεψαν 800.000 αν θυμάμαι καλά Ισραηλίτες και πήραν κάποια εδάφη εκεί, στενοχωρήθηκαν εκείνοι οι οποίοι τα είχαν καταπατήσει και θέλουν τώρα να τα πάρουν πίσω. Αλλά οι Ισραηλίτες επεκτάθησαν και λένε έχουμε τις επαγγελίες του Θεού, επικαλούμενοι την Παλαιά Διαθήκη, αλλά εμείς μένουμε σε κάτι, το οποίο είπε ο Κύριος μας. Ο ουρανός και η γη θα παρέλθουν, τα λόγια μου δεν θα παρέλθουν. Αμήν, ο Κύριος να ευλογήσει το λόγο του.